Ja, takk for velkomst, og takk for anledningen til å være med dere her i dag. Navnet på denne søndagen, det har vel variert oppe ved tiende. Nå kaller jeg vel tiende søndag i treenighetstiden. Før det så var det jo vanlig å kalle det etter pinse, og før det igjen så var det vel etter trefoldighet eller noe sånt. Men denne dagen her så har ofte en av tekstene vært fra Apostelgjerningene 20, for dem det er ikke den som oppføres som preiketekst i statskirken, men det er det vi skal se på i dag. Det synes jeg har vært en veldig, veldig avsnitt å stoppe for. Jeg vil be igjen. Gud, la ditt ord i nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kveles og må rot opprykkes hver vekst du ikke selv har satt. Jeg ber meg om også for dette møtet, og for denne samlingen, og for denne stunden, Herre Jesus, at ditt ord kunne nå oss den enkelte, ettersom du ser at vi trengte det. I Jesu navn. Amen. Med til begynnelsen så skal vi lese ifra vers 13 og ut kapitlet. Vi hadde i forveien gått ombord i skipet og seilte til Assos. Der skulle vi ta Paulus ombord. Slik hadde han bestemt det, for han ville selv gå dit til fots. Da han møtte oss i Assos, tok vi han ombord og kom til Mytylene. Derfor seilte vi så videre og kom neste dag rett ut for Kios. Dagen etter seilte vi innom Samos og lå over i Trogilium. Den følgende dag kom vi så til Milet. For Paulus hadde bestemt seg for å seile forbi Efesus, så han ikke skulle bli oppholdt i Asia, for han skyndte seg for å nå fram til Jerusalem til pinsedagen, om det var mulig for ham. Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, sa han til dem, «Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden, fra den første dag jeg kom til Asia. Jeg tjente Herren med all ydmykhet, og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke noe tilbake av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det, og lærte dere det offentlig og i husene. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bundet av ånden, drar jeg nå til Jerusalem og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus og vitne om Guds nådes evangelium. Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte rike. Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod, for jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det framstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor. Kom i hu at jeg i 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, han som mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som blitt helliget. Jeg har ikke traktet dette av sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at det jeg og de som var med meg trengte, det har disse hendene arbeidet for. På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, så vi kan ta oss av de svake. For vi minnes de ord Herren Jesus selv sa, det er saligere å gi enn å ta imot. Da han hadde sagt dette, bøyde han kne og ba sammen med dem alle. Da brast de alle i gråt, og de falt Paulus om halsen og kysset ham. Mest sørget de over det han hadde sagt, at de aldri mer skulle få se hans ansikt. Så fulgte de ham til skipet. Ja, det er et rørende avsnitt, og et alvorlig og talende avsnitt i apostelgjerningene i Bibelen. Vi møter jo Efesus-menigheten, de eldste, og det kan jo virke som om de ikke kom alene, bare de eldste. Der var antageligvis et visst reisefølge med, men det kan vi ikke vite. Og så tar han avsked med de her i havnebyen mil etter de hadde kjørt forbi Efesus. Første gangen som vi vet han var i Efesus var i den andre misjonsreisen, men da var han ikke lenge. Vi husker jo at den andre misjonsreisen var egentlig planlagt til å bare være i Lille Asia, for han skulle besøke de menighetene som var grunnlagt på den første misjonsreisen. Men så var det jo dette synet. Det var en som stod og ropte over Europa, i Makedonia, kom over og hjelp oss. Og så reiste han over der og kom rett i fengsel i Filippi og inn i det innerste fangerommet. Men han kom ut derifra og reiste videre, og mye av den andre misjonsreisen den ble tilbrakt i Korinth, der han var i 1,5 år. Han reiste bare, og så han liksom hva som skjedde, hvor Gud førte han, og hva som trengtes. Så ble han i 1,5 år i Korinth. Men så skulle han tilbake til sendemenigheten til Antiokia, og på heimveien var de så vidt innom Efesus. De ville han skulle bli lenger. Det står rett her i apostelgjerningene 18, rett før her, 18 og 19-21. Det er vel det som står om Efesus på den andre misjonsreisen. Apostlene 18, vers 19. Så kom de til Efesus. Der lot Paulus de andre bli igjen. Men selv gikk han inn i synagogen og ga seg i samtale med jødene. Da de ba ham bli der lenger, samtykte han ikke, men tok avsked med dem og sa, om Gud vil, så skal jeg komme tilbake til dere. Så seilte han fra Efesus. Og han kom tilbake, for på den tredje misjonsreisen, vi ser det i neste kapittel her, da var han nærmere 3 år i Efesus. Og når han hadde vært der i 3 år, så reiste han en tur bort til Korinth, der han jo hadde vært lenge tidligere. Og nå var han på heimvei igjen. Og da ville han altså ikke innom Efesus. Det var ikke mange måneder siden han hadde vært der i en treårsperioden. Men da kalte han til seg de eldste i Milet. Det var liksom en neste bok da der. Så det, jeg vet ikke om det er litt uklart. Jeg har lest at det kan være snakk om at det var 100 kilometer ifra der. Så vet jeg ikke hvis man hadde ringt til noen på Møy og spurt om vi ikke kunne traske bort her for om vi ville ha et møte. Det var ganske langt. Men de kom. De ville treffe Paulus. Og det står merkelig i vers 25, det som vi las. Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt. Så det er jo en merkelig stund, der han var sjåde i 3 år. Og gått inn og ut. Offentlig har han talt, og han har talt i huset. Og nå skal de aldri mer se ham. Nå har han de på en måte se seg, og skal si noen ord til avsked. Kan aldri se dem mer i dette livet. Lurer på hva han ville si da. Hva vil han si da? Når han skal si det siste til dem, face to face. Han skrev jo et brev til dem litt senere igjen. Efeserbrevet, det gjorde han, men han, de skulle aldri mer se hans ansikt, men mens han så fengslet i lenker, så tenkte han på Efesermenigheten og skrev Efeserbrevet. Og vi vil lese om igjen, vers 24-32. Og så vil jeg prøve å stoppe for noen få ting i all enkelhet. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd. Når jeg bare kan fullende mitt løp, og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium, og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte rike. Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod, for jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det framstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våg derfor, kom i hu, at jeg i 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dere, og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget. Første punkt jeg da vil stoppe for, det er noe som tok meg ganske hardt. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd. Det var noe merkelig. Kan et dødelig menneske si det? Eller skal vi si det omvendt? Kan en kristen unnlade å si det? Da må han være ganske vartsliggjort. Ja, for tenk en kristen som hører evigheten til, og så er livet her så viktig så mange ganger, da høres skrøbelig ut, og så skal han gå opp på en talerstol. Hvis han i tillegg tror han er bedre enn andre, da er du mye på villspor. Men da må en bare vitne om at hvis jeg skal nå himmelen, så må du være på en annen seg regning. Skal det være håp, så må du, samtidig så vil jeg si, om vi kunne lære av Jesus. Er det ikke noe der i en kristen i all skrøbelighet og fortviling over seg selv, så er det allikevel noe der å være mer deg Jesus lik. Og kunne jeg også få lov. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd. Ja, men hvordan kan det gå til at noen får den innstillingen? Jeg tror det må være at de får lov å være sammen med Jesus. Det var en jeg hørte, noen av dere kjenner han, eller Frank Jacobsen, en prest i Danmark, han er død nå. Han hadde trøstet seg til, han talte lenge, ofte, men det står jo tidligere i kapitlet, når de var i Troas. Paulus, han talte jo så lenge at han evtyke, så han sovna jo. Det var han drog jo ut sin tale til midnatt. Han datt jo ut av vinduet, dere husker det der. Men vi unnskylder oss jo med, hvis vi tenker stakkars forsamling, hvis de skal høre Guds ord forkynt i mer enn en halvtime. Det må jo være ille.
Ja.
Nei. La oss være sammen med Jesus og med hans venner. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende. Det er to ting han vil fullende, men de to tingene er jo på en måte en sammensmeltning samtidig. Når jeg bare kan fullende mitt løp. Fordi at hvert menneske og hver enkelt av dere som er her, om vi ikke forstår det og tenker på det, så kan vi repetere det i dag. Vi er på et løp som begynte ved fødselen, og så ender med døden. Det betyr ikke at livet er slutt med døden, men løpet, det er slutt. Målet, snoret, den er med døden. Og nå er du i løpet. Og det gjelder da at du fullender løpet, så du får seiersprisen. Og Paulus, det var det. Man kunne fullende løpet. Noen sier fremdeles til meg at jeg er ung, men det er jo bare en misforståelse. Men det betyr bare at jeg er litt yngre enn deg, kanskje. Men at vi kan fullende løpet. Og mange av dere har kommet enda lenger, statistisk sett. Men hvem vet hva tid løpet er slutt? Men at det kan bli fullende. Vi tenker vel på noen. De var i løpet. Men de går jo ikke høre Guds ord lenger. Virker ikke så de lever med Jesus lenger. Virker ikke så han er deres frelser lenger. Ja, hvordan ser du det i ditt hjerte? Jeg akter ikke mitt ord et liv verd. Jeg tør ikke si det, men jeg kan si hva Paulus sa. Men jeg ville så gjerne at du skulle nå fram, at du skulle fullende ditt løp. Ja, så ikke du bare ligger han etter på veien. Så i dag er det er et av våre punkter i dag, at når vi går ut, så skal vi tenke det. Jeg må nå hjem. Jeg må nå hjem til seiersprisen. Ja. Paulus han sier jo, jeg er forkynt hele Guds råd. Det betyr ikke han er forkynt om alt mulig, men han er forkynt det som var nok til frelse, så de ikke skulle gå fortapt. Han hadde ikke skjult det som kunne hjelpe dem. Det er så alt kom an på. For det er himmel eller helvede. Det er det som er det avgjørende i livet. Det er mange viktige ting, men ett er nødvendig. Det er noe der. Det er ikke en familie. Og sier familien, det er ikke viktig. Nei. Den som ikke har omsorg for sine egne, han er verre enn en hedning, sier Guds ord. Men likevel, det er noe som er, ja, det er det å nå fram, og stå for tronen på Jesus skyld. Og da er det så lett å tenke, ja, nå skal jeg, ja, nå vet jeg hva jeg vil. Ja, ja, hvor langt når det er. Men å få lov å høre Guds ord, så Jesus kan få hjelpe deg, så Jesus kan få tag i deg, så Jesus kan berge deg. Ja. Og så er det noe her, som Paulus også sier, en annen ting, når jeg bare kan fullende den tjenesten som jeg fikk. Jeg vet ikke om du er sånn som meg. Jeg er så vanskelig for å snakke om min tjeneste. For synden er meg alt. Og jeg ser jo at jeg er en synder. Og så tenker jeg, jeg kan ikke gjøre en tjeneste for Jesus. Det er egentlig til å gjøre seg selv veldig viktig i det. Ja. En grever seg ned i sitt eget hål og sier at her nede vil jeg være, for jeg er så veldig viktig, jeg. Ja, men Jesus har jo kjøpt deg. Du er jo hans. Det er klart at han vil at du skal gjøre noe for han. Du skal tjene han. Noen vil jo ikke høre om tjenesten, men Paulus, han ville fullende den tjenesten han hadde fått av Jesus. Hva det var? Det var vittne om Jesus. Jesus. Den som har fått en familie, han har fått en tjeneste. Det er lett for en taler å sette folk litt på plass. Bare med å snakke om familien. Men det er ikke det det handler om. Men det er jo en nød for oss. Det er jo Jesus som vi må få tag i. Det er ikke noe at vi skal dukke hverandre. Men hvem tenker ikke på sin familie? På de mange årene? På sin ektefelle? Ja, på sine foreldre? Åh, hvor vanskelig det er. Og vittne om Guds nådes evangelium. Ja, jeg bodde hjemme hos mor mi. Det er derfor jeg tror at det kan være en Jesu venn, for det kom et godt budskap om nåde. Og du vet hva, nåde er veldig vanskelig å forklare, men skal han, det er mange fasetter i det med nåde. Men det har noe med god vilje å gjøre. Og nå tar jeg Olav Hermod som et eksempel. Hvis jeg skal vise nåde mot han, så skal jeg klare å utstråle mot han godhet. Jeg vil deg bare godt. Jeg vil hjelpe deg. Jeg vil frelse. Jeg vil berge deg. Jeg vil ikke anklage deg. Det bare strømmer godhet imot deg. Sånn er det så Jesus. Ja, men hvordan kan det strømme godhet imot en synder? Det var en som måtte betale. Han måtte ta alt det som jeg har fortjent og forvoldt. Og så vender han seg imot meg, og så får jeg lov for nåde for Jesus skyld. Men hvor vanskelig er det ikke å vitne om det som betyr mest, om det eneste håp jeg har, og hvor skrøbelig et menneske kan være. Det er så sørgelig. Men likevel så er det bare dette, at Jesus fremdeles er den samme, at han fremdeles er nådig, at han fremdeles vil ha meg, og at det virkelig, det er jo betalt på Golgata kors. Ja. Å stille sin samvittighet til ro med budskapet fra Golgata. Ja, det er ikke noe annet som kan gi trøst, som kan gi ro, det er nåden. Den strømmer imot. Det er du får være min. Det er som en strøm av godhet imot deg. Ja, men hvorfor skal jeg få dette? Det er Jesus. Jesus. Han ville ha deg. Ja. Og så bar han alle dine synder. Og så tar han sin rettferdighet. Og så gir han den til deg. Ja, jeg akter ikke mitt ord. Mitt liv, et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp. Og det er en tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Og derfor så vil jeg gjerne også få lov i dag, når du har spurt meg, dere har kalt meg, hva da skal jeg fortelle om? Ja, jeg er en rægende fant. Jeg har ingenting å rose meg av. Men du, jeg har en. Han heter Jesus. Jeg har fått nåde av han. Helt ufortjent. Ja. Vittne om Guds nådes evangelium. Guds nådes gode, glade budskap. Ja. For jeg har ikke holdt noe tilbake. Vers 27. Jeg har ikke holdt noe tilbake. Han er forkyntig. Han er forkyntig. Og det står her i vers 20. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere. Ja, det var det. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Jeg har ikke holdt noe tilbake, og det skal vi ikke gjøre i dag heller, men skal ikke holde noe tilbake. Den som ikke har Jesus, vi sier det rett ut, sannheten, han går evig fortapt. Om han en grov synder, som lever i åpenbar opprør imot Guds bud og ordninger, eller om han er, eller hun, er en pen og pyntelig bedehuskristen. Ja, uten Jesus. Uden Jesus og tro på han, så går det evig fortapt. Vi holder ikke det tilbake. Ja, men den som er gjenfødt, ja, til det evige håp, det evige liv, han og hun, min fremtidsdag er lys og lang. Og sånn Paulus, han forkynte omvendelse. Og han Frank Jakobsen, som jeg nevnte, han poengterte, vi trenger å forkynne omvendelse. Hvem forkynner en omvendelse til? Både de omvendte og de uomvendte. Merker du ikke hvordan du er en synder? Du trenger å høre omvendelse. Nei, jeg er ferdig med omvendelsen. Det var noe som skjedde der og da. Nå går alt så greit nå. Nei. Der er hovmod. Du må omvende deg. Der er mismod. Du må omvende deg. Der er selvgodhet. Du må omvende deg. Der er egoisme. Jeg må være først, jeg må være størst, jeg må bli æret. Nei. Vi må ta avstand ifra synden, og vi trenger det. Og Jesus, men så får lov å tro på han, som rettferdiger den ugudelige. Ja, men du er jo ikke ugudelig når du tror på Jesus. Nei, men det er sånn for en kristen, at det er liksom der, det er jo der du har ankerfestet. I Jesus soningsdød for dine synder. Det er jo, og hans oppstandelse og seierrike. Gang opp til Faderen, han står med et fullbrakt verk. Derfor så går ankeret helt inn bak forhenget. Der Jesus har gått inn som forløper. Så du får og må og får lov til å alltid ha ditt feste der. Ja. I det fullbrakte, i det som han har gjort, i det som han har ordnet, det er det med trua. For trua er ikke en ny gjerning, liksom. Nei, trua er det, jeg får lov å rekne med Jesus. Sette meg ned, sitte på stolen, og si det, Jesus, du sa jo disse ordene, det er fullbrakt. Det er jo Jesus sine ord. Det er jo ferdig. Ok, skal jeg si, nei, det er nok ferdig. Det er nok ferdig for han og for hun, men ikke for meg er det ferdig. Ja, Jesus sa jo det. Det er ferdig, det er fullbrakt for alle, men akkurat ikke for... Nei, det er fullbrakt. Øyvind Samle fortalte en historie, dere sikkert hørt den. Så... Kona, en dame var det visst, som kom til biskop Høk. Han var jo biskop rundt 1900 i Kristiansand. Og så var hun så anfektet. Og så, bare sett deg ned her, så skal jeg ta og forklare, prøve å forkynne til deg. Og sa, nei, hun kunne ikke sette seg ned. Og så forkynte han om Jesus. Hva Jesus hadde gjort. hva Jesus hadde båret på sitt legeme, at han hadde dødd på korset for hennes synder, og han hadde stått opp, og han hadde reist hjem med et fullkomment frelsesverk, og var for Faderen, og der hadde han satt seg ned, for alt var ferdig. Jeg forteller ikke så godt som jeg hørte det. Og så sa kona, ja, hvis han har satt seg, for alt var ferdig, så setter jeg meg også. Sånn får du også lov til å sette deg ned. Det er å tro på Jesus, og rekne med han. Guds sanne budskap. Jeg holdt ikke noe tilbake. Nei, forkynte hele frelsens vei. Det de kunne stole på i liv og død. Det de kunne få lov å rekne med hver dag. Det de kunne nå helt fram på. Jeg holdt ikke noe tilbake, men jeg forkynte hele Guds råd. Å forkynne hele Guds råd, altså, det er ikke forkynne at noen tar fram sine spesialiteter, noen er interessert i det, og noen har det, så nå, nei, nå må man ha hele Guds råd, liksom. Nei, hele Guds råd, det er Guds vei til frelse. Jesus er veien, sannheten og livet. Og sannheten er hele Guds fullkomne frelsesåpenbaring. Det er i den Herre Jesus. Og så står det her i vers 28, at de skulle gi akt på seg selv, og de skulle gi akt på jorden. Det her det står i Jeremias. Jeg er veldig glad i Jeremias. Jeremia 17, litt under det perspektivet. For dette var sagt til lederne i forsamlingen. Men meg og deg får lov å høre det. Gi akt på deg selv. Jeremia 17, 9. Svikefullt er hjertet. Mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Ubotelig er noe sånt, også står det i en oversettelse. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? En kristen, når han hører det ordet der, så kan han ofte tenke, oi, det hadde jeg jo litt glemt. Jeg trodde jo at jeg var litt bra. Ja, men en kristen, han erfarer det mange ganger. Og kanskje også som en overraskelse. Jeg blir jo aldri bedre. Du nevnte hans der knissen, og han savner jeg mange ganger. Men jeg er jo i takknemlighet. Han har jo skrevet en bok. En kjempegod bok. Blir jeg aldri bedre? Hun handler jo om et ektepar. Men hun handler jo egentlig ikke om ekteparet. Hun handler om det å leve med Jesus. Man blir ofte som kristen skuffet over seg selv. Men det er en som aldri skuffer, og det er Jesus. Blir jeg aldri bedre? Nei, i meg selv så blir jeg aldri bedre. Mitt hjerte, det er svigefullt. Det er det. Men hvorfor vil du stole på hjertet da? Men er det hjertet høyeste rett, sier jo sangeren. Nei, det vil ikke jeg ha det høyeste rett hvis det er svikefullt mer enn noe annet. Men er det hjertet høyeste rett? Nei, for en frelser er kommet. Ja, større enn hjertet. Han sier så, synder og kom og nåde få.
Skjul deg i mine vunder, skjul deg i mitt sår, skjul deg i mitt verk, skjul deg i Golgata-verket, og for syndenes forlatelse. Ja, gi akt på dere selv! Det er det ene, ikke det hele, men det ene. Gi akt på dere selv, det er det svigefullte hjertet. Og det andre det er det, å ha full forlatelse for all synd i Jesu blod. Og jeg har et lite hefte på noen bare noen sider, og det er jo et referansehefte, sånn at jeg kan bruke det til å finne hvor Rosenius har skrevet om ulike bibelord. Og det brukte jeg på Jeremia 17:9, og da for jeg har sånn en dansk utgave i 15 bind, og da måtte jeg slå opp i bind 6 på side 50, stod det der. Og da behandler han egentlig det der, dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Han, ikke bare for deg blir bekjent, men for all urettferdighet. Og inn der kommer Rosenius med Jeremia 17:9. Ja, tenk det. Jeg sier det til Gud. Svigefullt er mitt hjerte. Det er ikke det å stole på. Ikke når du sier noe godt om meg selv. Og ikke når du sier at det er håpløst. For jeg har full syndenes forlatelse i Jesu blod. Ja. Rein og rettferdig. Rein og rettferdig. Ikke i deg, men i Jesus du er. Ja. Det er akkurat det. Ja. Gi akt på dere selv. Og så gi akt på jorden. Gi akt for å hjelpe hverandre. Ikke gi akt for å være politi, liksom. Jeg følger godt med. Men jeg vil gi deg et peilemerke for å gi akt på jorden i Johannes 8. I begynnelsen av vers 42. Og en skal veie sine ord når en taler offentlig og ikke gjør urett mot noen, og ikke stiller seg på sin høye hest, og tror han er bedre enn andre, men vil stille meg nede på gulvet, og så vil jeg si, la oss høre Herrens ord. La oss høre Herrens ord. Men det står noe her i Jesus sin samtale, med noe som trodde de var Abrahams barn, i betydning altså Guds barn, men de var det jo ikke. Og så sier Jesus i vers 42, Jesus sa til dem, var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. Der er du det. Ja. Har du møtt noen sånne? Og hver gang jeg hører, og det er mange store og mange små Guds venner. Men det er noen som tenker på hans Erik Nissen. For en stor mann. Han kunne snakke med alle. Han kunne snakke med stortingsrepresentanter, ble det sagt. Han kunne snakke med de som lå i rennestein. Han tar kontakt med alle. Men det er ikke det. Det er ikke det jeg tenker på. Men han elsker Jesus. Når han snakket om seg selv, så var han en synder. Han var den fattigste. I seg selv, men likevel så var han den rikeste. Og der har du noe. Og enhver Guds barn har noe av dette. Og når du skal gi akt. Ja. Ja, men hun er sånn nå. Og han er sånn nå. Og han er ikke helt perfekt på det området, og jeg er ikke helt fornøyd med hun der, for hun er litt sånn, og Det er visst feil med alle kristne. Er det bare du som er feilfri?
Ja.
Men det er noe som er felles. Ja, det er Jesus. Og Gud, deres far, da hadde dere elsket meg. Ja, det er akkurat det. Hvorfor elsket det Jesus? Han elsket oss først. Tenk deg var en som ville ha deg. Det var Jesus. Ja. Så bøyde han seg ned. Han bøyde seg så langt ned så det var nødvendig. Ja, så sank du i vår jammer ned. Så dypt. Ja, nei. Så dypt som ingen vet. For det stod jo der i Jeremia om det sykefulle hjertet. Hvem kjenner det? Ja, nei, der er et uutgrunnelig djup av grums og mørke og elendighet. Men alt er tilgitt når du eier Jesus. Ja, det er gi akt på dere selv og på jorden. Så kan jeg tenke på meg selv, det jeg nok med deg, ikke sant? Skulle jeg få lov å si noe til et annet menneske? Skulle jeg da treffe deg i noen minutt? Hva da skulle jeg si? Nei, si litt om tidens dårlighet. Si litt om den ugudeligheten nå som er så veldig på frammarsj. Si litt om varsligheten blant Guds folk. Og si litt om at jeg har kjøpt en ny bil eller... Det er så avslørende. For var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. Ja, det er det Jesus. Så hva er det med Jesus da? Det er at han elsker syndere. Det er at han elsker meg. Det er det som er det store. Ja, men det er noe vi vet. Ja, jeg vet det på en måte, men samtidig så merker jeg det jo om igjen. Og om igjen, og om igjen. Det er noe jeg ikke vet. Det er noe jeg ikke klarer å fastholde. Det er noe som på en måte blir brukt opp. Ja, og ja, hvor mye har vi tid til? For det er noe her å bli overgitt til Guds ord. Jeg fant dine ord. Ja, husker du det ordet der? Det er jo mitt favorittord, tror jeg. Mange gode ord i Jeremias. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og det er jo sånn, i går, da var det middag med mor mi, da hadde vi bacalao, det er kjempegodt. Men hva hadde vi i forgårs, tror du? Ja, det var jo kjøttkake i brunens haus. Men hva hadde jeg for en måned siden? Jeg har jammen glemt det. Ja, men hvorfor åd jeg da for en måned siden, når jeg ikke glemte nå? Jeg var vel helt forgjeves? Det er jo hvor vi har holdt meg i livet. Det er jo sånn med Guds ord også. Ja, visst skal vi lære Guds ord. Visst skal vi huske Guds ord. Visst skal vi ta vare på Guds ord. Men det er ikke det som er det avgjørende. Det er ikke det å være en kristen og kunne ha klisterhjerne. Noen kan jo så all verdens mye i Bibelen, og det er verdifullt, ikke misforstå meg. Og noen kan masse om mat også, men du blir ikke mett av å kunne mye om mat. Nei, men å spise, det opprettholder livet det. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og det ble til fryd for mitt hjerte. Ja, jeg ble så glad. Jeg ble så glad. For jeg så at Jesus, han vil ha meg. Og som jeg har hørt det om igjen, og om igjen, og om igjen. Og så går det en måned. Nei, vi hører det hver dag egentlig. Må ikke du? Ja, fortell det ganske ofte. Jeg glemmer lett igjen. Ja, akkurat det. Det er det eneste jeg kan redde dem. For det skulle jo fremstå blant de kommer glubende ulver. Ja, ofte så kommer de forkledd som sauer som ser ganske så pyntelige ut. Men de vil dra deg vekk ifra Jesus. Jeg vil dra deg vekk fra Jesus. Og sånn som jeg så der, de ville at du skulle bli dratt til deg for å lokke disiplene etter seg. Så hvis du føler at jeg vil lokke deg etter meg, da skal du være på vakt. Nei, du må komme til hyrden. Du må komme til Jesus. Du må få lov å være så han. Han som er den gode hyrde. De er så glupske. Og så kommer ordet, og så treffer det meg igjen. Ja, for Paulus, han var ikke glupsk. Han hadde ikke trakta etter sølv eller gull eller klær ifra noen. Men det der personlig vinning, bare for et vennlig blikk. Å, hvordan det er en fristelse. Når jeg taler sånn så at hun der, hun blir litt fornøyd. Ja, og på Skjævla misjonshus skal liksom, skal bossene der, de vil ha det sånn og sånn, og da suger i seg liksom. Ja, men det er jo ikke du som er viktig, det er jo ikke jeg som er viktig. Nei, det er at de kan komme til hurden. Og hvordan kan de komme til hurden? Det er ved å bli overgitt hans ord. For det er det som, og det eneste som kan ta seg av de. For i ordet, der kommer Jesus og Gud selv til deg. Nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord. Det er jo merkelig det. Paulus, han sier, det skal komme. Det skal komme. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Men han reiste han. Dere ser aldri meg mer igjen. Ja, men hvordan da skal det gå? Du har jo vært her i 3 år nå, og så skal... Jeg overgir dere til Gud og til hans nådes ord. Han som er mektig til å oppbygge dere. Å oppbygge. Hva det er? Å bli oppbygde. Noen tror det er at når du går på et møte og blir oppbygde, da er det å få en liten kristelig rus. Det var godt å være på møte, nå ble jeg oppbygde. Nei. Å bygge, det handler om å bygge et hus, det. Hvis du blir oppbygde, og huset det er alle de kristne. Kirken den er et gammelt hus, sier jo Grundtvig, står om en tårnene faller. Så det å bli oppbygd, det er å bli fast, at du blir den steinen som du er. Kom til han den levende steinen og bli selv oppbygd som en stein i Guds hus. Du blir solid på en måte, murt fast, festet, du får din plass i byggverket. Du får være en kristen i sammen med de andre kristne. Sånn at ikke du rullte ut av byggverket og på en måte komme vekk ifra Jesus og hans menighet. Å bli oppbygd, det er å bli grunnfestet inn i byggverket. Se Jesus og se de andre. Ikke å få en god, ja, det er jo fint, men nei. Kristian skriver, dere husker det, jeg husker det jo ikke helt utenatt. Det er et sitat som Øyvind Andersen sa ofte om å ha tro på Jesus. Det er jo noe av den kristen synes han ikke klarer å tro i det hele tatt. Den må bare i sin hjelpeløshet klynge seg til Jesus. Det er å bli oppbygd. For da holder han fast. Da er det virkelig at du er i byggverket. Du er oppbygd. Ja, det er ved Guds ord, stod det her. Og nå overgir jeg dere til Gud, hans nådes ord, han som mektig til å oppbygge dere og gi dere arv. Arven, den eier du på en måte allerede, men du får ikke ta den ut. Nei. Du var inne på det i åpningen med arven. Vi har en herlig arv. Det sammen med Jesus. Då skal vi bli han like, for vi skal se ham som han er. Og det en uflekket arv. Ingen synde flekker på den. Ingen mulighet for nye synde flekker. Den gamle drakten, den var jo ikke flekket av synd. Den var bare full av synden. Ja. Men den kassert, og du bærer på den nå. For nå du både ren og rettferdig, og du en synder i deg selv, og ren i Jesus. Luther var veldig opptatt av det. Jeg ikke en splittet personlighet på den måten, at halvparten av meg synd, og halvparten rettferdig. Nei, i meg selv jeg 100% synder, sa Luther. Men i Jesus, hvor mange prosent rettferdig, tror du jeg i han? 100%. Og når jeg legges i grav, så den ene 100%, da den over ut. Men den, Jesus, det nye livet, som skapt av han, det blir til evig tid. Det den arven, sammen med alle dem som blitt helget. Og så må vi være i lag, så må vi få lov å hjelpe for andre, ja, med små hjerter. Tenk at Paulus ville være der. Han ville forkynne for dem. Siste gången. Og så nå må dere føre dette videre. Nå det dere som må passe på jorden, vokte han, gi han mat, fø mine lam, vokt mine får. Ja, sånn at det folk kan nå hjem til himmelen. Og ikke vil ligge nitte på veien. Ja, men vi leder av den ene gode hyrden. Ja, Jesus. Takk, Herre Jesus, for ditt ord. Ja, må du få din vei og vandring med oss. Og vi vil takke deg for ditt fullbrakte frelsesverk. Ja, det håp for den håpløse. Og det en arv for den som ingen verdi har. Så en rik i Gud. Så ber vi om vi kan fullenda løpe, Jesus. Og de som ikke begynt på løpet en gang, kommet ut av, må du hanke dem inn i denne stunden. Føre dem til himmelens lyse land. Takk. For vi får lov å be til deg. Så ber vi om det, at vi ikke må være så opptatt av oss selv, Jesus. Men jeg får lov å leve med deg hver eneste dag. Amen. Vi reiser oss til å ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Tusen takk for i dag.